velkommen skal de være, som har dukket opp på en tirsdag ettermiddag for å høre litt mer fysikk. Begynner å nærme seg slutten av pensum med stormskritt nå, så vi er i gang, eller begynner i dag da, med det som jeg i hvert fall har kalt da fjerde modulen, fjerde og siste modulen. Og som jeg har sagt før, det er liksom ikke vanntette skott mellom de modulene her, men det er sånn sett så er den her siste modulen er, står litt sånn tydelig på egne bein, fordi at jeg kan fint ses på som liksom en smakebit på noen veldig sentrale anvendelsesområder av det som liksom den generelle mekanikken som dere har lært tidligere i kurset. Så nå har vi vært innom bevegelseslære og Newtons lover og energibegreper og av diverse slag. Og vi har vært innom rotasjonsmekanikk, som var den som tredje litt større modulen. Så den siste modulen er, det er to forelesninger om det temaet vi skal begynne på i dag, som dreier seg om fluidmekanikk. Vi skal si mye mer om det i løpet av, i dag og tirsdag neste uke. Så det er liksom et deltema, og så skal vi ha en forelesning der vi så vidt toucher innom det som har med periodisk bevegelse å gjøre. Altså det har vi sånn sett vært innom før, så vi har sett på sånne svingesystemer, kloss-fjær-systemer før, men vi skal gå litt mer systematisk til verks og pløye litt mer ned i dybden med det også. Men det blir litt smakebiter. Altså de temaene her som vi skal nå bruke tre forelesninger på, kunne vi hatt et helt fysikkfag om. Altså. Så det blir det aller mest sentrale og de viktigste begrepet. Men i og med at dere nå kan så mye mekanikk, da, så kan dere likevel få lært en god del, for dere kan grunnlaget for alt det som det her bygger på. Dere skal få se at det er en del av de basiskonseptene som vi kommer til å bruke. Det er Newtons lover, og det er energibevaring, og det ligger under her også. Så derfor får vi gjort faktisk veldig meningsfulle ting på ikke så innmari mange forelesninger. Så det. Men vi begynner på hovedtemaet, som vi altså skal snakke om i dag og neste tirsdag. Og det er altså det vi kaller for fluidmekanikk. Og da vil jeg bare aller først bruke et lite minutt på å si hva et fluid er for noe. Og det høres jo fluid, ja, det er noe som flyter. Så er ikke, nå er vi ikke innom, nå forlater vi faste stoffer og klosser og steiner og sånn for en stund. Nå er det ting som er i, som kan bevege seg, altså som ikke har fast form. Så et fluid er et generelt begrep for det som ikke er fast stoff, det vil si enten en væske eller en gass. Så det meste av det vi er innom nå, i dag og neste uke, altså begynnelsen av neste uke, det gjelder både for væsker og gasser, så derfor bruker den generelle begrepet fluider. Vi skal, når det er sagt, så skal vi mest fokusere på væsker. Så dere vil høre at jeg kommer til å si, altså bruker begrepet væsker ganske mye også, så bruker jeg fluider av og til. Altså det gjelder for begge, så ikke bli forvirret av det. Begge deler brukes i litteraturen, og selv om vi har anvendelse væsker ofte, så gjelder altså både væsker og gasser. En gass er sånn sett oppfører seg som en væske, det er bare at den er ikke riktig så tett og riktig så tung. Men det er jo fremdeles noe som, det er atomer og molekyler som danner en gass også, på samme måte som en væske. Så det blir tema, fluidmekanikk. Vi skal dele opp i to, og det som er tema i dag skal være væsker og gasser, eller fluider, som er i ro, og det kaller vi for fluidstatikk. Og tema for neste gang, det blir fluiddynamikk, altså det som dreier seg om væsker, gasser i bevegelse. Men temaet for i dag er altså fluidstatikk. Ikke fluidstatisk, men fluidstatikk. Aller først skal vi repetere et begrep som dere helt sikkert har vært, eller som jeg vet har vært borti I diverse sammenhenger tidligere, men det såpass sentralt for å beskrive væsker og gasser at vi tar det på nytt, og det begrepet tetthet. Vi har også brukt det tidligere emne, men mest da, faktisk primært, så har vi sett på masse per lengdeenhet, altså vi har brukt sånne linjære massetettheter når vi, blant annet når vi regnet på treghetsmoment for en stav, der vi så på en stav som noe som kun hadde utstrekning langs en akse. Det som mest relevant med væsker, gasser, at vi ser på det her som tredimensionale objekter, noe der, og da det tetthet I tre dimensjoner. Så, bare helt kortfattet for å finne ut, eller ha en formening om hvordan vi definerer det. Tenker jeg nå at du har en kloss av et eller annet. Som har en masse M og et volum V. Så sier jeg at den saken der har Den har også den massen som jeg da kaller for V, og så, sorry, M, og så et volum som jeg kaller for V. Og da det kanskje ikke noe stor overraskelse at det vi kaller for tetthet til det legemet der, det ikke noe annet enn massen deler på volumet. Og vi bruker, hvertfall når det gjelder sånne tettheter I tre dimensjoner, så det veldig vanlig å bruke begrepet, eller symbolet ro for tetthet. Så tetthet altså massen deler på volum. Det sier noe om altså hvor, det ligger I seg selv. Det sier seg selv I begrepet, altså tetthet, hvor tett legemet, hvor mye masse per volumenhet består legemet av. Så Et legeme med stor tetthet har da altså mye masse per volumenhet. Det får jo også en helt sånn sett en opplagt benevning. Det må jo bli benevningen til masse deler på benevningen til volum. Og vi vet at masse måles I kilo. Lengdeenhet måles I meter, og volum det en lengdeenhet I tredje, så det blir også må bli kubikmeter, hvis vi skal bruke de standard SI-enhetene. Så tetthet, masse per volum, benevning kilo per kubikmeter. Noen talleksempler på tettheter for noen materialer. Så, eksempler. Jeg kan ta et først, veldig nærliggende. Vann. Vann har litt avhengig av temperaturen, men vann har en tetthet som veldig tett ved 1000 kilo per kubikkmeter. Tettheten for vann, nesten så vi kan sette likhetstegn på den, 1000 kilo per kubikkmeter. Vann ikke lett, altså en kubikkmeter med vann, så en boks som en meter I alle retninger, veier altså et helt tonn. Så vann relativt massivt egentlig. 1000 kilo per kubikkmeter. Hva med luft da? Har det noe tetthet I det hele tatt? Og luft har absolutt det. Luft ikke vakuum. Luft ikke det tomme rom. Luft består av molekyler. Heldigvis. Så kan ikke organismen vår klart å leve i den atmosfæren her. Så det viser seg at luft har en tetthet som cirka lik 1,2 kilo per kubikkmeter. Så også luft luftmengden inn i en 1x1x1 meters boks, den har en masse på en drøy kilo. Det ikke veldig mye, det jo bare en promille av det vann har, men allikevel det jo ikke helt, det ikke null heller. Så det en kilo, en drøy kilo luft inn i, inn i en sånn boks. Så det var et en typisk væske, en typisk gass. Hvis vi da ser på et typisk og typisk, men i hvert fall et metall av typen edelmetall, gull. Måtte se på tettheten av det grunnstoffet. Gull tungt. Gull noe av det mer massive som finnes. Så det betydelig tyngre enn vann. Det viser at det faktisk nesten 20 ganger tyngre enn vann. Så cirka 19.300 kilo per kubikkmeter. Det altså massen, så det tettheten til, gull. Så jeg vil altså si en, en liter gull da, eller en kubikk desimeter gull. Hvis du har en, kube med gull som 10 cm i hver retning, ja, den vil veie akkurat, det er som en, det er like stor som en melkekartong, eller en juskartong, så det veier altså, utenom emballasjen, så veier det 1 kilo. Men en, liters kartong med gull, da, den veier altså 20 kilo. Så det er, betydelig tyngre. Jeg hadde blitt litt overrasket hvis jeg trodde det var løftet opp den i kjøleskapet, og trodde at det var, melk i der, og så. Ja. Så det ganske massivt. 20 kilo jo relativt tungt å ta. Bare for en, altså 10 ganger 10 ganger 10 centimeter 20 kilo. Så det ganske tungt, det er ganske tungt materiale. Så vi ser tettheter, det ganske varierende. Gull som sagt veldig tungt, men klart de fleste, mange av de faste stoffene også, ligger jo mellom vann og, gull et eller annet sted. Så metaller for eksempel har jo forskjellig, har varierende tetthet. Det ikke alle som like tung. Aluminium lettere for eksempel, kalles et lettmetall. Så har du tungmetaller som selvfølgelig tyngre. Bly og jern og sånn. Så det var tetthet. Det var bare sånn at vi har det begrepet på plass før vi går videre. Så det første veldig sentrale begrepet som gjelder for, væsker eller gasser, altså et veldig sentralt begrep som beskriver tilstand til en væske eller en gass, det vi kaller for trykk. Så det skal vi bruke litt tid på å, forstå. Både konseptet, hva trykk, hva det står for, hva det betyr, og hvordan vi kan regne på det, hvordan vi kan finne ut noe om trykk, som funksjon av dybde i en væske. Det et sentralt resultat vi skal komme frem til i dag. Så trykk i et fluid, altså en væske eller gass. Så vi kan definitivt ha trykk også i gasser. Altså. Det er veldig reell, en veldig reell situasjon. Så for å forstå det med trykk, så skal vi bare notere, eller jeg skal skrive opp en setning som et, faktum. Så hvis du har, en væske eller en gass, for eksempel en væske, ja, la oss si det, at det en væske, og du har noe, et legeme, eller du har en eller annen overflate, som er nedsenka i den væska, så vil det virke krefter fra væska eller gassen. Så det vil, på grunn av bevegelsen, molekylbevegelsen i væska eller gassen, så hvis du har en overflate av noe nede i vann for eksempel, så vil det kontinuerlig være, altså selv om vannet ligger i ro som helhet, så er det mikroskopiske bevegelser på grunn av at det er en temperatur, altså at en temperatur som ikke er identisk med det absolutte nullpunkt for temperatur, for det har vi har ingen sånne temperaturer på jorda. Så på grunn av at det er en temperatur, så er det molekylbevegelse i væska eller gassen. Og en overflate vil være utsatt fordi molekylbevegelsen vil være et bombardement av, molekyler som støter mot en sånn overflate. Og det vil gi seg uttrykk i at det virker en kraft fra væska eller gassen på den overflata. Så det er en realitet. Så den første punchline her at det virker krefter. På enhver overflate som nedsenka i en væske eller et fluid. Og ikke bare det, men det vil være sånn at når væska i ro, når det en statisk situasjon, så virker det krefter vinkelrett på enhver overflate. Det et viktig poeng. Så det virker altså krefter vinkelrett på enhver overflate som nedsenka i en væske skråstrek fluid. Det kan også være nedsenka i en gass også. Og det virker altså krefter fra gassen da i så fall på den overflata. Og hvorfor må det være vinkelrett på da? Og det den kan argumenteres på flere måter for det, men det som en realitet at hvis ikke kreftene hadde stått vinkelrett på, så ville ikke overflata ha vært i ro. Altså da vil du ha så lenge hvis du har komponenter av kreftene som virker parallelt med overflaten, så ville det i en væskesituasjon eller en fluidsituasjon som vi snakker om nå, så ville det ha ført til at den overflata hadde vært tendert til å være i bevegelse. Så du kan absolutt ha krefter som parallelle med overflater i væsker, men da også væska i bevegelse, eller fluid i bevegelse. Så det liksom en definisjon av den statiske situasjonen, det nettopp der. Og det går an å sette seg ned og overbevise om at det riktig. Men bare, jeg ber nå, jeg har gjort mange ganger i løpet av høsten, ber dere stole på meg at jeg ikke prater tull, men at det sant det jeg sier. Så det igjen ikke noe veldig mye formalbevis for det, men sånn er det. Så hvis vi bare lager et banalt eksempel og ser på en eller annen som sitter på vannkanten, har beina ned i for eksempel et basseng av noe slag. Så en person som har beina ned i et svømmebasseng eksempelvis. En kjapp skisse av det. Her kanten på bassenget. Så har vi en vannoverflate, noe sånt som det her. Så sitter det en og da vil det altså virke krefter. Jeg kan til og med tenne noe med rødt her for å indikere retningen som kreften virker av. De skal liksom virke vinkelrett inn mot beinflatene da, til den personen. Så det altså det krefter. Så enhver overflate som er nedsenka i vann, eksempelvis, så vil det altså virke krefter fra væska rundt. Og i og med at det har noe med altså i og med at det en konsekvens av væska rundt og egentlig ikke har noe med overflata som sådan å gjøre. Det er ikke overflaten som skaper de kreftene, det væska eller fluidet rundt som er i bevegelse, eller det molekylene i bevegelse, selv om væska som helhet i ro. Det det som skaper kreftene, og det betyr også at de overflaten vi snakker om kan enten være reelle. Altså det kan være en reell overflate vi har plassert ned i vann som person der. Ellers så kan det være en fiktiv overflate. Altså bare en matematisk konstruksjon der du vil se på, la oss tenke oss at vi har noe som har areal av en overflate, men det trenger ikke å være en overflate. Kreftene som virker på den overflaten er de samme uansett om det en reell overflate eller en fiktiv en. Fordi at det væska eller gassen rundt som skaper de kreften. Det har ikke noe med som sagt, det ikke overflata selv som skaper kreftene, det det som rundt. Så kreftene fra det som rundt akkurat det samme uansett. Så derfor så, når vi skal måtte beskrive det her, prøve å definere trykk som vi skal gjøre nå, så tenker vi oss da at det en overflate et eller annet sted nede i en væske. Så den kan like gjerne være fiktiv som reell. Så hvis vi nå putter en fiktiv overflate da, nede i en væske, tenker oss at den helt plan, sånn som der. Kan jeg gå tilbake til en svart her. Så på en sånn fiktiv overflate. Ja, det må virke krefter i en statisk situasjon. Må det virke krefter vinkelrett på, det vil si at både fra høyre og venstre så virker det krefter inn. Så hvis vi har en kraft F der, så vil vi ha en annen kraft F inn fra høyre, men den ikke så veldig annerledes. Jeg skal bruke samme symboler for den F-en der. Altså det jeg prøver å indikere at de kreftene står vinkelrett på, og de to som kommer inn fra hver sin side må være like store. Og hvorfor må de nå det da? Jo, hvis ikke de hadde vært like store, så hadde ikke summen av krefter på den overflata der vært null. Da hadde den vært akselerert. Og det strider jo imot statiske situasjoner. Vi tenker også det er overflate som er i ro i en væske som i sin helhet er i ro. Så de kreftene som peker inn fra begge sider må være akkurat like store for at summen av krefter skal bli null. Så la oss tenke oss nå at vi har en sånn overflate, og den har et areal som er et konkret areal med stor A, som vi nå tenker oss er kjent, og det har en, vi har også en konkret kraft F som virker inn. Eller kraften F kjenner vi, og den virker på begge sider av den overflata. Og da vi i en posisjon der vi kan definere trykk. For det vi sier er trykket i den væska, i det området hvor overflaten befinner seg. Ja, det rett og slett definert som en størrelse vi ofte kaller for lille p. Og det rett og slett ikke noe annet enn kraften som virker på overflata, deler på arealet. Kraft delt på areal. Trykk må også da ha en enhet. Og det må være enhet til kraft. Dele på enhet til areal. Og enhet for kraft er newton. Store N. Og standardenhet for areal er kvadratmeter. Newton per kvadratmeter. Det er vanlig standard enhet for trykk. Og da kan du, ja, hvis du vil problematisere det her litt, så kan du si, ja, men trykket her, hva hvis det arealet ikke var det arealet her, men at det var halvparten av arealet, eller dobbelt så stort, hva vil trykket bli da? Får det en annen verdi? Og det er da det viser seg at det er det en ikke får. Hvis du dobler den overflata her, hvis jeg putter inn en overflate som har et areal 2 ganger A, så viser det seg at kraften blir akkurat dobbelt så stor. 2 ganger F. Så hvis en regner du trykket for en overflate som har en annen størrelse, så får en alltid samme verdi når du er i samme når du er i samme område i væska. Og det derfor en sier at trykk er altså en egenskap til, det har ikke noe med det som puttes i væska eller i fluidet å gjøre, det har med væska selv. Det egenskapene til væska selv, og posisjonen du er i væska eller i fluidet. Det altså molekylbevegelsen i væska, atombevegelsen i væska, som skaper trykket. og det blir uavhengig av størrelsen på den overflata du putter ned i. Så vi kan notere oss det som et faktum, altså at dobbelt så stor A, så dobbelt så stort areal, vil gi dobbelt så stor verdi for F. Det vil si at trykket P blir det samme. Så trykket er altså en egenskap til fluidet. Det er, og det bruker vi. Det bruker vi, kan jeg si, ekstensivt da, til å beskrive en tilstand til en væske. Vi skal se nå faktisk veldig straks hvordan vi kan finne konkrete verdier eller kan si, en type funksjonsuttrykk for trykk i en væske. Og det viser seg at trykket stort sett blir avhengig av hvor langt du er under overflata på en væske. Det er det som bestemmer hvor stort trykk er i en statisk situasjon. Så det, og det er et veldig viktig resultat i fluidstatikk, så det skal vi se på nå. Det skal vi faktisk utlede til og med. Og det går helt fint an å gjøre med den fysikken og den matematikken som dere kan nå. Så det blir, når vi nå har definert på en måte hva trykk er, så skal vi se på trykk som funksjon av dybden i en væske. Trykk som funksjon av dybde i en væske. La oss tenke oss at vi har et kar med for eksempel vann, men vi spesifiserer ikke væska. Det gjelder uavhengig av hva slags væske vi har. Men vi kan tenke oss at det er vann, selvfølgelig. Så kar med en væske oppi. Som vi tenker oss nå at vi ser litt sånn fra siden. Så prøv å lage en skisse her. Intensjonen er at det her er noe som er et tversnitt av en væske, eller et kar, og så har vi en type væskestand, eller en type vannstand der oppå. Den her har et areal, som vi kaller for et tversnittsareal, som vi kaller for A, og så den. Hvis vi ser væskekaret ovenfra, så tenker vi at det har et tversnittsareal A. Så, ja, så her har vi altså karet. Vi skal se nå om vi klarer å finne hvordan trykket oppfører seg. Hva kan vi si om trykket i den væsken her? Og da, som jeg sa, så viser det seg at det er den viktigste parameteren her er dybden, altså den vertikale koordinaten. Så jeg legger inn jeg kaller for en y-akse her. Og så for å studere det her, så viser det seg fornuftig nå at vi etterlett plukker ut et skikt med vann, eller en skikt med væske, som er et eller annet sted nede i væska. Og jeg trenger ikke å spesifisere nøyaktig hvor det er. Så la oss ta utgangspunkt i det da, at vi har et, vi kan tenke oss et tynt skikt. Jeg lager det med en viss tjukkelse her for at det skal ikke bli for usynlig. Men likevel, her har vi et skikt med væske. Og det vi skal tenke oss her nå, at det ganske tynt, så den så tykkelsen av det her, som indikerer med pilene her, den kaller vi for DY. Det er et tynt skikt med væske. Så en av A, store A, det altså arealet av overflata til det her karret. Så det har vi bestemt oss for, så vi vet litt hvor tjukt, vi har sagt noe om hva som er tversnittsareal til karet, vi har sagt hvor tjukt det her skiktet er. Men nå skal vi, og det er fint er at vi kan tenke oss at nå ser vi på et tynt skikt med vann eller væske, men hva mer? Ja, vi driver med mekanikk da, det fysikk vi driver med, så er vi alltid opptatt av hva slags krefter virker. Og hvis vi tenker på et sånt skikt med vann som vi har isolert nå, så må det virke krefter. For eksempel så må det ha en, det skiktet der må ha en viss masse. Og det, da vil det virke en tyngdekraft. Så vi vet jo her at det vil virke en kraft mg nedover. Men hvis det bare hadde virket en kraft mg, ja, da hadde jo det skiktet der med væske ville jo da bare vært i fritt fall nedover. Det er det jo ikke. Det vannet er i ro. Et hvert skikt i den der vannkaret der, tenker vi oss, er i ro. Det er en statisk situasjon. Og da har vi akkurat lært noe, at det er noe som heter trykk. Og det er faktisk den eneste forklaringen på at den væska kan ligge, eller det skiktet kan ligge i ro, det er at det virker trykkkrefter fra væska rundt på det skiktet. Og trykkreftene da fra væska under, som virker på den nedre overflata av det skiktet, ja, det må stå vinkelrett på, og det må jo peke i retning vekk fra, altså vekk fra den væska som skaper trykket. Nå er det trykket, altså på nedre siden så er det væska nedenfra, og det må jo, det vil ikke virke tiltrekkende, det, altså et hvert trykk vil virke frastøtende, for det er altså bevegelse av molekyler. Så det støter på nedre overflata her med en kraft. Og den kraften, ja, i og med at trykk er kraft delt på areal, så må jo kraften være lik trykket ganger arealet. Så på nedsiden her, og putter angrepspunktet akkurat på overflata, så må det her være en kraft som er P ganger A. Trykket rett nedfor det her skiktet ganger arealet. Det er kreftene nedanfra. Men da må det på tilsvarende vis være en trykkraft fra væska overfor som gikk nedover på den øverste delen av det skiktet. Så vi tenker oss at altså, vi har et skikt med væske, altså en overflate nedover og en overflate oppover, og det virker trykkkraft fra begge sider. På nedsiden virker det en trykkraft oppover, og på oversiden virker det en trykkraft nedover. For det er kreftene fra væska rundt. Det jeg umiddelbart kan si er at det trykket, altså de trykkreftene kan ikke være identiske de samme. Og hvorfor ikke det? Jo, hvis de to er identiske de samme, da er summen av de to lik null. Og da har vi en nettokraft mg, som gjør at den totale summen av krefter ikke blir lik null. Og da vil det vil stride imot det som vi vet, nemlig at det skiktet med væske er i ro. Så den eneste måten å få forhindre det her på, er at trykket er litt grann annerledes på oversiden enn det er på nedsiden. Så at trykkreftene blir litt forskjellige. Og det får vi til ved å si at trykket er ikke P, men det er P-en jeg har under, pluss en liten endring dP ganger det samme arealet A. Og det må altså virke nedover. Vi kan jo til og med fargekode det her litt nå. Så her har vi P plus DP ganger A. Det kraften ovanfra. Og så har vi denne tegnende kraften som grønn, og si at den P ganger A. Sånn. Og flere krefter denne her kan ikke virke på det skiktet. Altså det væskeskiktet, det merker alltid selvfølgelig tyngdekraften, og så kjenner den at det væske over som presser på nedover, og den kjenner at det væske nedanfra som presser på oppover. Og mer kan det ikke være. Det de tre kreftene som virker. Men hva da med massen til her? For vi har snakket, altså vi har definert tversnittsarealet, vi har definert hvor tjukt det er, så vi har sagt noe om geometrien til det skiktet her. Vi vet hvor stort det er i tversnitt, vi vet hvor tjukt det er. Men massen da. Og det er da viser jeg at det er smart å definere de her tetthetene, for at vi kan uttrykke via tettheten så kan vi uttrykke massen ved hjelp også av størrelsen på det her væskeskiktet. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, det kan vi gjøre ved å si at massen, altså tettheten er masse delt på volum, ergo må masse være lik tetthet, altså tettheten til væska, gange volumet av det skiktet. Og volumet av det skiktet kan vi uttrykke nettopp ved de størrelsen som vi har definert her. For et volum av det væskeskiktet er jo ikke noe annet enn tversnittsarealet av det, ganger høyden på det, som er dy. Som er dy. Altså A ganger dy, det er volumet til det skiktet. Så massen til væska, så til det skraverte væskeskiktet, er tettheten til væska, ganger tversnittsarealet, ganger tjukkelsen av den lille, av det lille tynne skiktet med væske. Og da kan vi sette opp det, altså det si, kraftlikevekten som vi vet om må eksistere her. Nemlig at når under forutsetning er at det her er en statisk situasjon, at væske er i ro, da må summen av krefter være null på det skiktet. Så væsken er i ro. Ja, det betyr at summen av krefter i y-retning, ja, også i x-retning, men det er y-retning som er mest interessant her. Når tyngden virker der og fra i x-retning så er det sånn sett bare krefter fra det er normalkrefter fra karret rundt da, som virker. Det sier oss ikke så fryktelig mye. Det hjelper oss ikke når vi skal se på trykket som funksjon av dybde. Vi har allerede argumentert for at trykket må variere nedover i væska. Så nå, det vi er interessert i å finne ut nå er jo hvor mye, hvordan varierer det. Og det er da vi skal ta utgangspunkt i Newtons annen lov, eventuelt Newtons første lov. Det er egentlig Newtons annen lov, det er bare at akselerasjonen er null, så summen av krefter må være null. Og hva slags konsekvens har det her? Jo, det betyr at hvis vi da ser på de kreftene som er, ja, da har vi P ganger A. Det er trykkreftene fra nedsida. Det er den kraften som virker i positiv y-retning. Så den virker oppover. Tyngden virker nedover, så den kommer inn med minus mg. Og så har du trykkreftene fra oversida, som også peker nedover. Så den må vi si er P pluss DP ganger A. Og det her til sammen er lik null. Det her er bare en konsekvens av at væske er i ro. Det er ikke noe annet gjør. Bare en konsekvens av Newtons lov. Konsekvens av Newtons lover. La oss se om vi klarer å få jobbe noe videre med det uttrykket. Og for å få inn de størrelsene som vi har definert her, ja, tversnittsareal og tjukkelse, så vil jeg uttrykke massen ved hjelp av tettheten. Så det gjør jeg på neste. Neste linje. PA minus, og ikke MG, men ro ganger G ganger A ganger DY. Da har jeg byttet ut massen med tetthet og tversnittsareal og tjukkelse. Det altså ledd 2, og så får vi fremdeles da minus P pluss DP ganger A lik 0. Og da begynner vi å komme dit til at vi kan begynne å faktisk begynne å forenkle litt allerede. Vi ser at arealet A dukker opp i alle ledd her, så vi kan dele på det da i dele på det i alle ledd. Det vil si at vi kan egentlig forkorte den bort. Deler vi på A, så forsvinner det der, og så har vi null dele på A på høyre siden, som null. Så det her blir altså uavhengig av tversnittsarealet. Og det det virker noe positivt det. Så det her blir det samme avlags hvor stort kar det uttrykket her blir ikke avhengig av hvor tversnittsarealet på karret. Så det var noe bra. Og så kan vi skrive ut det her litt mer. Da står vi igjen med P minus rho G ganger DY minus P minus DP. Og det lik 0. Og her får vi også, en trykk P som går mot en minus P der, som er 0. Og det da ender opp med det faktisk at DP lik minus rho G ganger DY. Og da skriver jeg en foreløpig strek, ikke to streker under det her, men en foreløpig. Og da kan du spørre, hva betyr det resultatet her? Er det her? Det bare noen differensialer. Vi har fått det uttrykt ved noen differensialer, og det egentlig et veldig viktig resultat, for det vi har fått uttrykt her, det trykkforskjellen over det lille skiktet her, uttrykt ved hvor tjukt skiktet er. Altså DP jo forskjellen i trykket på oversida. Altså trykket på oversida faktisk minus trykket på nedsida av det skiktet. Og det blir avhengig av tettheten til væska. Så jo tettere væska, jo større blir den trykkforskjellen. Ser vi det? Tyngdeakselerasjonen spiller inn, og så det tjukkelsen på det tynne skiktet. Så det sier jo en god del. Det sier også, som vi ser der, at hvis DY positiv, altså hvis vi går oppover, DY altså en ørliten delta Y, den blir positiv når vi går oppover, da blir DP negativ, da blir endringen i trykket negativ. Så vi hjelper å se på den, så ser vi også at når vi beveger oss oppover i væska, så må trykket bli mindre. Det vil si når vi beveger oss nedover i væska, må trykket bli større. Allerede det ser vi av den relasjonen der, selv om vi ikke har finnet trykket som funksjon av dybden. Men vi ser at dette sier noe om hvordan endringen av trykk og endringen av høydekoordinat relateres til hverandre. Så trykket må altså være stigende når vi går oppover i væsken. Som når en vet at når du beveger deg nedover i væsken, nedover i vann, så blir trykket større og større. Og det ser vi egentlig direkte ut fra den her. Og sammenhengen ikke så immere komplisert heller. Det jo bare rett og slett to konstanter, tetthet og tyngdeakselerasjon. Så hvis det greit at jeg kan bruke noen få minutter til, så skal vi ta oss videre fra den der og faktisk integrere opp den. For her er en veldig enkel differensialligning i bunn og grunn. Det er noe av det enkleste. Når du først har en differensialligning, så er det her noe av det aller enkleste vi kan få. Så den her lar seg løse. Vi har altså det som har med trykk koordinat på venstre sida. Vi har Y, altså høydekoordinat på høyre sida, og vi kan integrere opp på begge sider. Så la oss gjøre det, men da går vi opp på neste side. Så vel og bra det vi hadde relasjonen mellom differensialer, men skal vi få noen funksjoner, en tryck som funktion och dybde så må vi integrera upp det här. Så vi kvitter oss med differentiala. Så det betyder att integralet av den dp:n på vänster sida det må vara lik minus rho gånger g gånger integralet av dy på höger sida. Och då må vi integrera från en från ett ställe till ett annat. Och det vi nå i utgångspunkten är att integrera från en villkorlig starthöjd y1 till en annan villkorlig starthöjd eller start y sorry, en villkorlig slutkoordinat y2. Så en villkorlig y1 uppåt till en villkorlig y2. Och när du gör det på två sidor sån, ja, det du då måste passa på är att som jag snackade om förr och i andra sammanhang när vi driver integrerat sån på bägge sidor, då måste gränserna på de här på de integralerna måste vara tillpassade varandra. Så i och med att variabeln är tryck på vänster sida, ja, då måste det här vara ett starttryck, men det är alltså starttrycket v alltså trycket som har med y1 att göra, alltså trycket v y-koordinaten y1, där den så må det vara. Så vi startar på den. Och så integrerar vi upp till slutkoordinaten för trycket som är trycket v höjden y2. Så de som jag har sett på de størrelsen här som jag nå tänder blå piler emellan, alltså de må vara de må ha med varandra att göra för att det här ska bli riktigt när du integrerar på bägge sidor av ett sånt uttryck. Men så länge du gör det så blir det riktigt. Och integralen här är ju enkelt för det är ju funktion 1 egentligen vi integrerar upp. Så det vi ändrar upp med på vänster sida. Och det är funktionen p då som är integral av dp. Och övrigen så är p av y2. Övrigen så är p av y1. Och det är minus rho g och så är det då på tillsvarande måte funktionen y som blir integral av 1 då med när integrerar med som på y. Och så är det y2 övre och y1 nedre. Det kan jag bara sätta rätt in. Övergränsen p av y2 minus p av y1 är minus rho g och så blir det y2 övergränsen minus y1 nedre gränsen. Och det kunde jag ladda jag kan ladda stå sån hvis jag vill. Men jag kan nå uttrycka det här. Alltså vi skulle kvitta med minustecknet på höger sida så kan jag se att p av y1 är lik p av y2 plus rho g gånger y2 minus y1. Och då måste jag huska på här att y2 är längre upp och y1 är längre ner. Så då är jag mer eller mindre helt framme. Trycket v den laveste, alltså vid start där jag startar, det är trycket överst. Och så är det plus tätheten gånger g gånger höjdskillnaden mellan topp och botten. Eller mellan de två ställen. Så trycket ökar alltså linjärt med höjdskillnaden nedåt i väskan, betyder det. Och det kan en skriva på en enda kanske enklare måte för en standardkonvention är att uttrycka den höjdskillnaden den y2 minus y1 den kallar du bara för h. Alltså är det som höjdskillnaden mellan de två punkterna du ser på. Så vanlig konvention. Och då har det karre här då. Omflata på där. Det är att se att y2 det är alltså det är överflata alltså på toppen. Det är vanligt att se att den översta värdet är helt på överflata. Och så ser vi att h eller att y2 minus y1 den det kallar vi för en dybde h. y2 minus y1 Det altså det det vi kaller for dybde. Og da betyr det at trykket ved koordinaten med altså ved den øverste koordinaten, det trykket ved overflata, og det er en størrelse vi kaller for P0, som trykket ved jordoverflata. Altså på helt på toppen av et vannkar som befinner seg på jorda, og da det trykket som der, det jo trykket fra all luft over, altså det atmosfæriske trykket, det vi går og lever og puster i hver dag. Så det her, den saken der, P0, det det vi kaller for et atmosfærisk trykk. Og det finnes det en konkret verdi for. Det temmelig nøyaktig lik 10 opphøyd i femte newton per kvadratmeter. 100.000 newton per kvadratmeter. Og det det trykk. Altså, vi tenker ikke på at vi går rundt i noe som det trykksatt. Men vi har en... Det en altså, trykket fra atmosfæren over oss på ca. 100.000 newton per kvadratmeter. 100 kilonewton per kvadratmeter. Så det ikke ubetydelig i det hele tatt. Så det altså 100.000 newton per kvadratmeter det vi kaller for en atmosfæres trykk. Og når man uttrykker det her på den måten, ja, da får vi en litt forenklet versjon av den ligningen over, som dere ofte ser i tabeller og sånn, det at det trykket ved en dybde H nede i væske, det altså trykket på toppen, P0, pluss tettheten rho ganger tyngdeakselerasjon G, ganger dybden fra toppen av væska til det punktet den på. Og da ser vi det enda mer direkte. Trykket øker linjært, altså det øker som altså direkte proporsjonalt med dybden nedover i væska. Jo tettere væska jo mer øker trykket, men det altså fremdeles linjært. Og da det på tide å ta pause. Vi begynner en 10:30. vi får fortsette litt. Vi har så kom frem til rett før pausa var det sentrale uttrykket her, altså trykket som funksjon av dybden I en væske, som vi også har sett rent linjært avhengig av dybden fra toppen av væsken og nedover. Så hvis vi ser på som et konkret eksempel, hvis vi snakker om vann, hva er trykket for eksempel 10 meter under vannoverflaten I en innsjø eller et kjern eller noe stillestående vann? Hva trykket? 10 meter under vannoverflaten I en innsjø. Ja, og det nesten bare en ren innsettingsoppgave, fordi at de størrelsene vi trenger her, det enten noe som jeg nå har oppgitt, nemlig den konkrete dybden, eller ting vi kan slå opp direkte I en tabell. Så trykket ved dybden 10 meter. Ja, det trykket på vann på overflaten, altså det atmosfæriske trykket, pluss rho g ganger dybden 10 meter. Og det da atmosfæretrykket, som altså ca. 10/5 newton per kvadratmeter, pluss tettheten for vann, som vi vet ca. 1000 kilo per kubikkmeter, så ganger vi med G, som ca. 9,8 meter per sekund, ja, og så ganger vi med den konkrete dybden på 10 meter. Og da får vi noe som om ikke helt identisk, så det I hvert fall veldig tett ved 2 ganger 10 opphøyd I 5. newton per kvadratmeter. Som også lik det vi kaller for 2 atmosfærer, hvor jeg skriver 2 atom. Så 10 meter nedover I vann, så har du doblet trykket sammenlignet med det som på overflaten. Går du 10 meter til, så får du en atmosfære til. Så I vann så det sånn at hver 10. meter så øker trykket med en atmosfære, som er et velkjent resultat. Og viktig sånn sett for den som driver med dykking, og vite om akkurat sånne ting. Det jo helt essensielt selvfølgelig. Men for cirka hver tiende meter så øker du med en atmosfære. Det et faktum. Så, og det var det jeg tenkte jeg skulle si om akkurat trykk da, som funksjon av dybde. Vi tok oss bry da, med å gjøre hele den utledningen, og det ble jo en differensialligning, men tross alt ikke så ille likevel når det kom til stykket. Det var basert på en helt enkel betraktning rundt summen av krefter, at I en likevektssituasjon så summen av krefter lik null, og det var egentlig bare det kravet som vi gjorde bruk av når vi gjennomførte den utledningen. Så det eneste vi forlangte at ting skal være I ro, det skal være statisk, og summen av krefter null. På et hvert skikt av væske nedover I et hvert skikt, hvis du har et element, et kar eller noe med væske, og på et hvert skikt nedover den væsken, så må summen av kreft være null når vi har en likevektssituasjon, altså at ting statiske. Og da fikk vi altså det uttrykket. Så vi skal gjennom et par ting til som har med fluidstatikk å gjøre. Og det neste vi skal gjennom noe som kalles for Pascals lov. Det en Pascals lov. Pascal var en fransk vitenskapsmann som levde for noen 100 år siden, og han var ingen dumming. Han jobbet jo på den, jo, drev med vitenskap på den tiden en begynte å finne ut sånt, som hadde med trykk og væsker og strømning og mekanikk for væskerøret. Så han, det han oppdaget da, det var at hvis du har en væske, og det uttrykket vi utleder her, det gjaldt jo for en væske som har en åpning mot luft. Men væsker er veldig, jeg skal si at væsker er nesten det vi kaller for inkompressible. Det betyr at det, hvis du tar en væske og så putter inn i en lukka beholder og prøver å trykke den sammen, altså forminske det, så må du bruke enorme krefter for å få til det. Så væsker er veldig hard og vanskelig å få til å endre volum. Så volum er mer eller mindre konstant for en væske. Hvis du prøver å gjøre det, så vil væska reagere med å øke trykket ganske radikalt. Så du vil få en voldsom trykkøkning hvis du prøver å presse væske sammen. Det Pascal fant ut var at hvis du gjør det, hvis du prøver noe sånt, prøver å lage kapsel inn i væske og påfører noe eksternt, slik at trykket øker, så gjør det på en måte som det er ikke uten videre helt lett å vite det. Altså det vil variere fra sammenheng til sammenheng hvor mye trykket øker. Men det han fant ut var at hvis du øker trykket et sted i væske, så vil automatisk den trykkforskjellen forplante seg til hele væska. Det vil ikke være slik at trykket i en del av væska vil være mye større, og så det andre delen av væska, at den ikke merker noe av det. Den trykkforskjellen, eller den trykkendringen, vil forplante seg. Så hvis du gjør det, for eksempel, hvis du har en beholder da, der du legger et lokk oppå og prøver å trykke sammen fra toppen, slik at du øker trykket øverst, ja, det vil automatisk trykket nederst også øke på tilsvarende måte. Bare at du legger til den ro-GH-faktoren som vi har regnet på her. Da vil det ikke være P0 på toppen lenger, da vil det være en helt annen P. Samtidig så vil du få vil få den samme sammenhengen nedover. Altså så, det at du påfører et ekstra trykk, et plass i væska, da får du automatisk den effekten til å spre seg over hele væska. Det var mange ord for å si akkurat, for å forklare akkurat det. Vi skriver opp at det, så vi har det i en kort versjon, som går an å kanskje kikke tilbake på og skjønne senere. Så trykk som påføres en innkapslet væske, transmitteres eller overføres. Ja, transmitteres høres litt mer fancy ut, så da bruker vi det. Trykk som påføres en innkapslet væske transmitteres uforminsket til alle deler av væska. Det var det Pascal sa. Og det har, for eksempel, så har det en litt sånn fiffig praktisk konsekvens, at du kan bruke væske til å hjelpe deg til å transmittere krefter på en veldig effektiv måte. Så type verktøy og løfteanordninger basert på det som vi kaller for hydraulikk, det er nettopp noe det bruker, jeg skal ikke si det alltid gjør det, men det til dels, altså du kan kanskje bruke Pascals lov til å forklare noe av det. Og vi skal se på en veldig enkel modell av en sånn anordning der du bruker trykk i væske til å løfte tunge ting. Altså du kan få løfte tunge ting uten å bruke alt for mye krefter. Du kan påføre krefter et sted og hente ut at en mye større kraft en annen plass, nettopp ved å bruke Pascals lov. Så det skal vi se på neste side. Det vi skal se på nå er altså prinsippet eller konseptet da, bak en hydraulisk og kalt hydraulisk lift. Så jeg kaller det prinsippet for en hydraulisk lift. Vi skal igjen ta for oss et type kar av noe, en væske, for eksempel vann. Nå skal vi gjøre det litt mer sammensatt, ikke veldig mye mer. Vi skal la det karret her ha åpning to steder mot luft, og så skal vi gjøre noe med de åpningene. Vi skal putte noen stempler og sånn oppå der og se hva vi kan få ut av det. Så la oss jeg tegner opp en skisse her, så får vi se hvor langt vi kommer. Så her har vi den ytre vegger av et kar med noe væske, og så har vi en åpning på en side som er ganske smal, og så har vi en bredere åpning på en annen side. Og så har vi en væske som der vi har en som når opp til hit til den horisontale streken, til de to horisontale streken. Så det vi nå skal gjøre, er at vi tenker oss at vi nå opp på toppen av her, av de to, så legger vi to lette stempler, altså to anordninger, som kan bevege seg i høyden, og som tetter at hele karret. Altså to stempler som er akkurat formet til, altså hvordan overflata av det karret ser ut. Så vi putter også to stempler der. Og så skal vi på høyre side, det vi skal prøve å se på er så hvor altså, vi skal prøve å se om det går an å løfte opp noe prinsipielt ganske tungt på høyre side ved å virke med en kraft på venstre side. Så her kan vi tenke oss at vi blått der. Her en prinsippskisse av, her har vi har et stempel, og så putter vi noe oppå det stempelet og tenker oss her at vi har et lodd av noe slag der, som vi putter oppå. Så det der er et lodd med masse store M. Og det, ja, det som vi vet er jo at det loddet der har en masse, og en får da en virkelig tyngdekraft mg på det loddet som vil trykke nedover. Så hvis du ikke holder igjen noe her, så vil jo det loddet legge seg opp på stempelet og presse væska nedover, og så presse stempelet på venstre side oppover. Men det vi nå skal gjøre da, Det er å ikke tillate det. Vi skal dytte på venstre side her med en kraft som jeg kaller for F1. Nå skal vi se på hvor stor må den kraften der være. Hvor stor må F1 være for å holde den situasjonen her i likevekt? Altså for å klare å holde det stempelet og loddet oppe, slik at det er akkurat at det er statisk. Og hvordan skal vi angripe det? Jo, hvis det her skal være statisk, og vi vet nå at loddet med tyngden mg presser på stempelet på høyre sida, ja, da må trykkraften fra væska under må være balansere akkurat det. Så hvis vi her har rett under her, tenker oss at her P, altså trykk rett under stempelet, ja, hvis det er tilfellet, da vet vi at kreftene fra væska under, altså trykkreftene fra væska under, oppover på stempelet her, ja, det må kunne uttrykkes som trykket ganger tverrsnittsarealet A2. Der jeg sier at A2 Det er altså tversnittsarealet av den saken der. Altså, trykk er kraft delt på areal, ergo må kraft være trykk ganger areal. Hvis den, jeg kaller den for A2. Og det som er helt saken er at det trykket der kan jeg ikke uten videre si hva er. For nå er det altså noe som presser ned. Så nå har jeg innkapslet væske. Jeg kan ikke si at det trykket der er P0. Jeg vet bare at det er så... Hvis det her er i likevekt, ja, da er det trykket P så stort det må være det. For å holde den situasjonen her i likevekt. Det er sånn tilpasset trykket i væsken seg. Det er en realitet. Trykket er veldig... Altså det lar seg styre da ved at du rett og slett presser på væska. Prøver å, at du kapsler inn væska og virker med, og så virker med krefter, ja, eksternt fra. Men det som hjelper oss litt her nå, det er å bruke Pascals lov. For hvis vi nå antar at de to stemplene her er ved samme høyde, og det gjør vi i utgangspunktet nå, så sier Pascal at et sånt trykk i en innkapslet væske, det transmitteres helt uforminsket til alle deler av væsken. Så selv om det er loddet på høyre siden som skaper det ekstra trykket, så finner du igjen det samme trykket ved samme høyden i væsken på venstre siden. For det vet du, trykket er bare en funksjon av dybde. Så du finner igjen det. Vi stoler på at Pascal har rett, og at det trykket som påføres på høyre siden, det må vi finne igjen på venstre siden. Så det vil si at hvis vi kaller det tversnittsarealet her for A1, ja, da har vi en kraft oppover fra loddet på nedsida på venstre sida, som vi kan si er P ganger A1. Der P-en er den samme P-en som på høyre sida. Ergo så kaller jeg det ikke for P1 og P2. Jeg kaller det for en felles P, fordi to må være like. Så der bruker jeg altså Pascals lov. Ved å forlange at de trykkene må være like når høyden er den samme. Hvis det hadde vært en høydeforskjell mellom de to stempla, så hadde det blitt en ro GH forskjell på de to trykka. Da kan vi bruke den relasjonen som vi kjenner til. Og det vil også være tilfelle nedover i karret, hvis det var interessant. Så P er P0, altså nå vi endrer P0-en, men vi får den pluss ro GH, den gjelder uansett, når ting er statisk. Så det gjelder like fullt. Og hva kan vi si nå? Hvis det her er i likevekt, så vi antar en situasjon i likevekt, så ting, alt er i ro. Vi antar at vi påfører en F1 på venstre side som er akkurat stor nok til at alt er i ro her. At lodd ligger oppå uten å bevege seg, hverken opp eller ned, og altså, ingen av stemplene beveger seg. F1 skal være akkurat stor nok. Vi skal regne ut noe, hvor stor må den være. Ja, og da får vi se hvordan skal vi få til det da. Ja, vi må... Hvis alt er i ro her, ja, da må vi jo for det første, eller det er hva som er først, for det ene i hvert fall, så må F1 være like stor som P ganger A1. Altså trykket på stempelet ovenfra, F1, det må være det samme som trykkreftet nedanfra. Ellers vil stempelet bevege seg oppover. Så det kan vi si, F1 må være like P ganger A1. F2, det må også være like P ganger A2, av helt nøyaktig samme argument. Altså, og F2 er bare for oss, F2 er altså den her saken her. P ganger A2, det er det jeg kaller for F2. Altså trykkreftene på nedsida av det høyre loddet. Den kaller jeg for F2, og er altså P ganger A2. Men det viktigste er, det er ikke hva jeg kaller akkurat den, jeg kan kalle den for F2, men det viktigste er at den må være lik MG. Store M ganger G. For at loddet og stempelet skal være i ro, For på høyre sida så det altså så det tyngden av loddet som trykker nedover. På venstre sida så det den eksterne kraften F1 som jeg tenker at jeg står og påfører da, for at den skal være for at ting skal være i likevekt. På høyre sida så må det altså da jo da det tyngden av det loddet over som bestemmer hvor stor den kraften for det det vi har plassert oppå. Så, ja, ok. Hva mer her? Jo, vi kan jo... Vi har de to ligningene her nå. Vi kan jo uttrykke... Vi kan bruke dem her til å uttrykke, få to uttrykk for P. Så for eksempel at P lik F1 på A1. Men det må da også være lik F2 på A2. Så det har jeg brukt, nå har jeg bare brukt de to først uttrykket F1 er P ganger A1 og F2 er ikke P ganger A2. Jeg finner to uttrykk for den samme P-en. Så det vil si at jeg får den relasjonen her mellom kreftene og arealene, og det det som hele greia. For jeg vil finne hvor stor blir kraften F1. Det det som greia. Jo, og da kan jeg bruke den siste relasjonen her til å finne F1, nemlig at F1 den jo da A1 på A2 ganger F2. Altså der F2 er trykkreftene rett under loddet på høyre siden. Og F2-en der jo nettopp lik MG. Så kan, i stedet for F2 kan jeg skrive MG, og jeg må beholde den der A1 på A2. Og så ganger jeg med MG, som tyngden til loddet. Og da jeg veldig tett ved noe som gir ganske mye mening. For hva med den brøken A1 på A2? Hva kan jeg si om den hvis arealet, tversnittsarealet A1, er mye mindre enn tversnittsarealet A2? Jo, da A1 delt på A2 må være betydelig mindre enn 1. Det vil si at hvis A1 er mindre enn A2, så må den brøken her være mindre enn tyngden til loddet. Og hvis A1 er betydelig mindre enn A2, og så sier det her meg at den kraften jeg må holde lodden, som jeg må trykke på loddet på venstre siden med, mye mindre enn tyngden av det loddet. Altså jeg klarer å holde det loddet på høyre siden oppe ved en relativt liten kraft på venstre siden. Og hva betyr det videre? Jo, hvis jeg da virker med en kraft som litt større, det som realiteten da, at da vil jeg presse ned det loddet på venstre siden og løfte opp det tunge loddet på høyre siden. Og der har vi konseptet, eller prinsippet, bak en sånn hydraulisk lift. Ved å justere de tversnittsarealene A1 og A2, så kan jeg rett og slett løfte noe tungt ved å bruke relativt lite kraft. Altså det at jeg lar den kraften transmitteres via en hydraulikk, altså via et væskesystem, over på noe annet som har mye større tversnittsareal, så får jeg en mye større kraft ut av det. Så det en type vekt. Det en type hydraulisk vektstang. Et type hydraulisk vektstangprinsipp da. Det jeg brukt Pascals lov for å få til det her. Som en konklusjon her, altså F1 kan være mye mindre enn MG dersom jeg skal putte inn A1 og A2 etterpå dersom A1 mye mindre enn A2 som A1, det mye mindre enn A2. Og da har jeg oppnådd det jeg ønsker. Brukeren trenger ikke så stor kraft for å holde et tungt lodd oppe. Så øker den kraften fra noe som lite til å være bitt litt større, så klarer jeg å løfte hele loddet oppover. Så det er konseptet. Hydrostatikk og Pascals lov, som er altså konseptet bak der. Konseptet bak virkemåten av et sånt, av en sånn hydraulikk. Og så er det selvfølgelig fryktelig mange måter å ordne det her i praksis, da, så du får en hensiktsmessig... Det er ikke noe reell praktisk tegning av en hydraulisk lift du kjøper, går og kjøper. Det er det ikke. Det var ikke poenget heller. Det var for å få fram det fysiske konseptet bak det. Så det er Pascals lov og hydraulisk lift. Og så skal vi ha ett tema til, som vi kunne brukt mye mer tid på. Når vi har en 10-15 minutter, så... Det er litt begrenset med tid vi har, men det vi skal snakke om er oppdrift. Det er konseptet som heter oppdrift. Så oppdrift i en væske. Og der vi ser ut som det går sporty å henvende oss til gamle vitenskapsfolk for å få forklaring på en del viktige prinsipper. Så i stad var det Pascal. Nå skal vi gå enda mye lenger tilbake i tid. Nå går vi helt tilbake til de gamle grekere og skal snakke om noe som kalles for Arkimedes prinsipp. Arkimedes var altså en av de her gamle greske filosofene og vitenskapsmennene fra før år 0 til og med. Så det her prinsippet her var altså, det tilskrives altså Arkimedes. Det kan jo godt hende er riktig, da. Det var han som fant ut det her første gangen. Vi får stole på det. Og hva sa Arkimedes? Jo, noe han fant ut var at hvis du har et legeme som er senket ned i en væske, så vil væska vil altså virke, han sa egentlig to ting. Når et legeme er nedsenket i en væske, for eksempel hvis du senker ned et legeme i et badekar, som et eksempel, så vil det virke krefter fra væska rundt på kroppen din. Og det Arkimedes fant ut var at kreftene fra væska, altså summen av kreftene fra væska rundt, vil være lik tyngden, altså tyngdekraften, som virker på den væskemengden du har fortrengt ved å putte deg ned i badekar. Altså når vi senker et legeme ned i væske, så tar den plassen til, den tar et visst volum av den væska som er nede. Det volumet du putter ned i fortrenger det samme volumet i væske. Og det Arkimedes sa var at trykkreftene fra væska rundt er i størrelse lik tyngdekraften av det volumet av væske som du har fortrengt. La oss skrive opp det. Det viser at dette her er rett og slett forklaringen på det som kalles for det fenomenet som kalles for oppdrift. Så når et legeme er helt eller delvis nedsenket i en væske, virker væsken med en kraft oppover på legemet, som er lik tyngden til den fortrengte væskemengden. Hvordan kan vi forklare det? Og det går faktisk fint an å resonere seg frem til ut fra det vi nå vet om trykk og trykk i væsker som statiske. Så her har vi en type et kar med noe væske. Så la oss nå tenke oss at vi har et volum som i utgangspunktet består av den væska som er. Jeg indikerer det grensen på det volumet med noe grønt her. Så. Her har vi et volum med væske. Dette er før vi fjerner noe væske. Nå er det væske overalt. Og det volumet her er altså i ro. Hvis det statisk her, så har du ikke noe, det ikke noe væske som faller ned eller går opp. Nå er væska i ro. Og det vi vet, ja, er at på enhver overflate så virker det krefter, trykkrefter, vinkelrett på den overflata fra væska rundt. Det vet vi. Samtidig så vet vi at den væska har en viss masse. Hvis den massen er kan man kalle for M1, ja, da er trykk, så det er tyngdekraften på det volumet her, det er M1 ganger G. Så vi har altså et væskevolum. Virker en tyngdekraft nedover på det, som er M1 ganger G, og så virker det trykkrefter fra væska rundt. Og hva kan vi si om summen av de trykkreftene? Hvis det volumet vi har der, altså er en bit av væska. Noen som tør å si noe om det? Hvis tyngden er M1G nedover, tyngdekraften er M1G nedover, og væska er i ro, så det volumet der er i ro, hva kan vi si om summen av trykkreftene rundt? Ja? Et forslag her er at summen av trykkreftene rundt er null. Ja, hvis vi forutsetter det, ja, da, hva kan vi si da? Jo, da er nettosummen av krefter på det legemet der, det er M1G nedover, og så er det null av trykkreftene. Og da er nettokraften M1G, ergo så må det legemet være akselerert. Og det kan ikke være. Så dessverre, det kan ikke være null. For da vil den grønne biten med væske må da være akselerert nedover. Faktisk med tyngdeakselerasjonen, ja, altså A er lik G i så fall. Men det er jo ro. Og da, det vi da kan utenvidere si, er at da må summen av krefter være null, og i og med at det virker en tyngdekraft nedover, så må det summen av trykkrefter være M1G oppover. For at den biten av væske skal være i ro. Så summen av trykkreftene på væskevolumet må være lik det her. Nemlig M1G. Summen av trykkreftene på væskevolumet må være lik M1G. Jeg kan til og med skrive det med grønt også, så vi får samme farge. Og peke i motsatt retning av tyngden, for å være helt presis da, for å få med retningen nå. Og peke i motsatt retning av tyngden. Hva da hvis vi fjerner det volumet der med væske og putter inn et annet legeme som har akkurat samme formen? Vi tenker oss at vi nå kan liksom bare klippe ut det volumet med væske og så putter vi en, for eksempel en stein, eller bobler med luft, eller noe annet. Ja, det som et faktum, det at summen av trykkreftene fra væsken rundt må fremdeles være lik M1G. For det har ingenting med væskevolumet, eller det volumet som innenfor øret, det har med væsken rundt øret. Og de bryr seg ikke om hva som der. Det samme om det vann i det volumet, eller om det en stein, eller om det en gass, eller om det et lett, annet lett materiale, eller et annet tungt materiale. Summen av trykkreftene må være lik M1G. Summen av trykkreftene må være lik tyngden av det væskevolumet som tatt bort. Og det akkurat det Arkimedes sa. Det det som Arkimedes lov. Det vil altså si at væsken virker med en kraft oppover på legemet. En nettokraft oppover. Og det det som oppdrift. Den oppdriften det uansett. Det derfor det går an å flyte altså i vann. Det derfor noe som lett, som har mindre tetthet enn vann, faktisk flyter i vann. Hvis det tyngre enn vann, så faller det nedover. Og hvorfor det da? Jo, for hvis det du putter ned i lettere, har mindre tetthet enn vann, ja, da vil jo tyngdekraften på det være mindre. Altså når du har samme volum og mindre tetthet, ja, da massen mindre, ergo er tyngdekraften mindre. Så hvis du har noe som lettere enn vann, så får du en M2G, som peker nedover, som mindre enn den M1G, som peker oppover. Ergo vil legemet flyte opp. Hvis legemet tyngre enn vann, altså hvis tettheten større enn vann, eller tettheten større enn den væska du har rundt da, generelt, ja, da vil tyngdekraften være større enn tyngdekraften på det tilsvarende væskevolumet. Da vil nettokraften peke nedover, og væska faller, og legemet faller nedover. Og det akkurat det en opplever i en væske, da. Det jo derfor at båter faktisk kan flyte, da. Fordi at du fortrenger en væskemengde når du putter en båt opp på vann. Og hvis tyngden av den fortrengte væskemengden mindre enn tyngden av det som erstatter det, så flyter det. Og enhver båt lagd sånn. Det klart skroget på en båt tyngre enn vann, men du må ordne båten da, sånn at du har mye luft på innsiden av deg, sånn at det volumet som, at tyngden av det volumet som fortrenger vannmengden, mindre enn tyngden av vannet som du fortrenger. Og så lenge du ordner det på den måten der, så flyter båten. Så det er dette her som bakgrunnen for å forstå all skipsfart opp gjennom historien. Så vi bare skriver opp den, bare noterer oss den konklusjonen, og så det siste vi gjør i dag. Dersom en bytter ut volumet med vann med et annet legeme, vil fremdeles trykkreftene fra vannet rundt være like store. Og den første setningen her er jo essensen i å forstå hvorfor det blir sånn. Altså, det har med det å gjøre at trykkreften skapt av det rundt. Og det har ingenting med det legeme som, altså det har ingenting med selve legeme innenfor øra. Om det vann, eller stein, eller luft, eller hva det det har sånn sett ikke noe å si. Det er væska rundt som skaper det, og det det samme, uansett. Så en av konklusjonene at et legeme som lettere enn vann, altså det vil si et legeme som har mindre tetthet enn vann, for å være helt presist da, som jeg sa i sted, da vil altså ha en nettokraft oppover, fordi at tyngdekraften nedover mindre enn den som peker en oppdriften oppover, og vil derfor flyte. Så et legeme som lettere enn vann vil derfor flyte oppover. i vannet. Og det altså det som vi kaller for oppdrift. Og det var det siste jeg hadde tenkt å si nå i dag. Klokka 4, så vi ferdig. Så nest var vi ferdige altså med fluidstatikk. Neste tirsdag blir det om væsker som i bevegelse. Så fluiddynamikk.